უფლება და თავისუფლება.
მოგესალმებით, საზოგადოებრივი რადიო 1 წარმოგიდგენთ გადაცემას უფლება და თავისუფლება. გადაცემას მე გავუძღვები, მედეა იმერლიშვილი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სათანადო საცხოვრისის უფლებაზე, უფლება სათანადო საცხოვრისზე, უსახლკარობის პრობლემა საქართველოში, ეს იქნება დღევანდელი გადაცემის თემა. ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენთან სტუდიაში იმყოფებიან ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი და ამავე ორგანიზაციის იურისტი სალომე ჯოხაძე. ძალიან დიდი მადლობა სალომეს და ლინას იმისთვის, რომ მოვიდნენ დღეს ჩვენთან ამ თემაზე სასაუბროდ. ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი მინდა შევახსენო ჩვენს მსმენელებს: 2 40 91 92 2 40 92 92 92. შეგიძლიათ თქვენს მიიღოთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა თქვენი შეკითხვით ან თქვენი მოსაზრებებით ამ თემასთან დაკავშირებით. მე კი მინდა შეგახსენოთ, რომ უსახლკარო პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის უფლება ადამიანის სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების ერთ-ერთი მთავარი ღირებულებაა. და ახლა რატომ მოვიწვიეთ ჩვენ ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლები? ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა იმუშავა კვლევაზე: უსახლკარობა სახელმწიფო პოლიტიკის ანალიზი, ასე ეწოდება ამ კვლევას, და რამდენიმე დღის წინ წარუდგინა საზოგადოებას კვლევის შედეგები. და ასევე ვისაუბრებთ დღეს ჩვენ გარდა ამ კვლევისა, ვისაუბრებთ სარჩელზეც, ამ ორგანიზაციამ ქუჩაში მცხოვრები მიუსაფრთხო ფარი პირებისათვის საარსებო შემწეობის მიღების შემზღუდა რეგულაციების საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრა და ამ თემაზე ისაუბრებს სალომე ჯოხაძე, იურისტი. დავიწყოთ მაშინ საუბარი. ლინა, თქვენთან მექნება პირველი შეკითხვა. მოდით, რადგან მე კვლევაზე საუბრით, დავიწყე გადაცემა. კვლევის მიზანი რა იყო და რა მიმართულებით იკვლევდით უსახლკარობის პრობლემას?
მოგესალმებით, მიესალმები მსმენელს და მადლობას გიხდით, რა თქმა უნდა, მოწვევისთვის და ამ საკითხით და ინტერესებისთვის. გარდა მიზნისა, რომელზეც ვისაუბრებ, აუცილებლად მნიშვნელოვანია რა იყო მოტივაცია ორგანიზაციის, როცა ამ საკითხებზე დაიწყო მუშაობა. ეს არ არის პირველი ანგარიში, რომელიც გამოსცა EMC-მ, ეს არის რიგით მეორე კვლევა, რომელიც შეეხება და შეეხებოდა უსახლკარობის პრობლემას ქვეყანაში და მთავარ მიმართულებებს სახელმწიფო პოლიტიკის ამ კუთხით. ერთ-ერთი მთავარი მოტივაცია, რატომაც ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანი ამ საკითხებზე კვლევითი საქმიანობის განხორციელება არის სწორედ ის, რომ დეფიციტურია რეალურად ნებისმიერი ტიპის მონაცემი, ნებისმიერი ტიპის დასკვნა და შეფასება უსახლკარობასთან მიმართებით და სახელმწიფო პოლიტიკასთან მიმართებით ამ ნაწილში, და რეალურად არ არსებობს ცოდნა, გამოცდილება, ხედვა, როგორ უნდა გარდაიქმნას ამ მდგომარეობა, და ამის პარალელურად ჩვენ გვაქვს უსახლკარობის ძალიან სერიოზული პრობლემა ქვეყანაში, ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა. მიუხედავად გამოწვევისა, ჩვენ ხედავთ, რომ სახელმწიფოს პოლიტიკა არის ან არ არსებობს, ან არის არაადეკვატური, არასათანადო და არაეფექტური, და სწორედ აი ამ პირობებში ძალიან მნიშვნელოვანი არსებობდეს სახელმწიფო პოლიტიკის გარდაქმნის რაღაც ტიპის ხედვა, რაღაც ტიპის მოდელი, მინიმუმ ის პრობლემები, რომელიც რეალურად არსებობს ამ მიმართულებით. და რამდენიმე წლის წინ, როცა ჩვენ ვიწყებდით ამ საკითხებზე მუშაობას, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სახელმწიფოს არც კი ჰქონდა გააზრებული უსახლკარობის პრობლემა ქვეყანაში და არც კი ხედავდნენ საცხოვრის როგორც უფლებრივ კატეგორიას. და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელიც უნდა გადაილახოს ალბათ პირველ რიგში. სხვა შემთხვევაში სახელმწიფოს დამოკიდებულება უსახლკარობთან მიმართებით იქნება არასწორი, თუ სახელმწიფო დაინახავს, რომ უსახლკარობაზე რეაგირება არის მისი კეთილი ნება ან დახმარება ან უბრალოდ მხარდაჭერა. მთავარი მტკიცება კვლევისაც და ჩვენი მუშაობისაც არის ის, რომ ქვეყანაში უსახლკარობის პრობლემა არის სერიოზული და უსახლკარობა და ზოგადად საცხოვრისის უფლება არის უფლებრივი კატეგორია. ადამიანებს აქვთ უფლება ცხოვრობდნენ ერთის მხრივ გარემოში, სადაც იქნება მათი ბაზისური უფლებები დაცული, ისე საცხოვრიში, პირველ რიგში ცხოვრობდნენ საერთოდ საცხოვრიში და არა ჭერის გარეშე, და მეორე ცხოვრობდნენ სათანადო საცხოვრიში, სადაც მათი ძალიან ბაზისური უფლებები იქნება გარანტირებული. ამდენად EMC ამ საკითხს ხედავს როგორც უფლებრივ საკითხს და მთავარი ხაზი ჩვენი კომუნიკაციისა სახელმწიფოსთან გადის სწორედ ამაზე. როცა დავიწყეთ კვლევის კვლევაზე ფიქრი როგორი უნდა ყოფილიყო ის და რა საკითხები უნდა გამოეკვეთა, დავინახეთ ის რომ ძალიან კომპლექსურია ეს პრობლემა, როგორც ვთქვი, არ არის ნაკვლევი და ძალიან ბევრი მიმართულება არის ჩავარდნილი. ამდენად კვლევა საკმაოდ კომპლექსური გამოვიდა და ჩვენ რამდენიმე მიმართულება ვეცადეთ, რომ დაგვეფარა კვლევის განხორციელების დროს. ერთი მთავარი მიმართულება ეს იყო იმ სამართლებრივი სივრცის ანალიზი, რომელიც მიემართება უსახლკარობის პრობლემას თუ პოლიტიკას ქვეყანაში და აქ რამდენიმე მნიშვნელოვანი კატეგორია იყო მსხვილი, რომელთა ჩვენ ვეცადეთ, რომ შეგვესწავლა და შეგვეფასებინა. ეს არის როგორი არის ზოგადად სახელმწიფო პოლიტიკა ქვეყანაში, აქვს თუ არა სახელმწიფოს ხედვა და გეგმა, როგორ უნდა გარდაქმნას უსახლკარობის მდგომარეობა. მეორე მნიშვნელოვანი მიმართულება იყო უსახლკარობის როგორც პრობლემის ადმინისტრირება, როგორ ახდენს სახელმწიფო ამ პრობლემასთან გამკლავებას ადმინისტრაციულ დონეზე, მისი ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებით. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე იყო კანონმდებლობის ანალიზი. რა არის ის მთავარი სამართლებრივი ჩარჩო, რომელიც არეგულირებს ამ საკითხს და რომელიც აღჭურვავს საცხოვრისის უფლებით პირთა გარკვეულ კატეგორიას და ვინ არის ზოგადად უსახლკარო ამ ქვეყანაში, ვისი მიიჩნევს ასე თქვა სახელმწიფო ამგვარი უფლების მქონე პირად. და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება ასევე ამ კუთხით იყო შეგვეფასებინა, როგორი არის საცხოვრისის სერვისები, არსებობს თუ არა საერთოდ ესეთი სერვისები და როგორ მიემართება ის სხვადასხვა ჯგუფებს, რავადებით რა მანდატში ფუნქციონირებენ სერვისები და აღწევენ თუ არა თავიანთ მიზანს.
ანუ დაწყებული სახელმწიფო პოლიტიკით და კანონმდებლობით, დამთავრებული სერვისებით,
სახელმწიფო
უსახლკარო პირებს. ამ ყველაფერს მოიცავს თქვენი
კვლევა. ყველაფერს მოიცავს კვლევა სერვისებში, ასევე უგულისხმობთ ცენტრალიზებულად მართულ სერვისებს, როგორც არის ტრანზიტული და სპეციალიზებული სერვისები სხვადასხვა ჯგუფებისთვის და ამაზე ალბათ მოგვიანებით კიდევ კარგად ვისაუბრებთ. და მეორე მნიშვნელოვანი კატეგორია ჩვენი კვლევის ეს იყო ეს თვისებრივი კვლევა უსახლკარო ჯგუფების თბილისის მასშტაბით, რამაც პრინციპში ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი გამოკვეთა. ამ ნაწილის, კვლევის ამ ნაწილის მიზანი იყო თბილისის მასშტაბით დაგვენახა, როგორი არის უსახლკარობის გამოვლინებები რაღაც კონკრეტულ გეოგრაფიულ არეალში, ამ შემთხვევაში თბილისში. რა ფორმებში ვლინდება უსახლკარობა, რადგან უსახლკარობის ფორმები არის ძალიან განსხვავებული და ეს ჩვენმა კვლევამაც ეს დაადასტურა, რომ თბილისშიც კი ძალიან ბევრ ფორმაში დავინახეთ, რომ არსებობს უსახლკარობა და რატომ არის ფორმა მნიშვნელოვანი, რადგან ის განსხვავებულად აყენებს ამ ადამიანთა საჭიროებებს და აბსოლუტურად განსხვავდება მაგალითად ქუჩაში მცხოვრები მიუსაფარი პირის საჭიროებები და მისი უფლებრივი მდგომარეობა იმ ადამიანისგან, რომელიც ცხოვრობს მაგალითად თავშესაფარში, სერვისში და იღებს რაღაც ტიპის მომსახურებას. მეორე მნიშვნელოვანი, რაც გვინდოდა, რომ თბილისის მასშტაბით ჩატარებული კვლევისას დაგვენახა, რა არის უსახლკარობის გამომწვევი მიზეზები. და ჩვენ ცხოვრების ტრაქტორის მეთოდით შევეცადეთ ყველა ამ ადამიანის ისტორია მოგვესმინა, ვინც კვლევაში არის, ეს თქვა, ჩვენთვის წყარო ინფორმაციის და დაგვენახა ის მთავარი კრიზისები და შოკები, რამაც გამოიწვია რეალურად უსახლკარობა და ეს მდგომარეობა მათ ცხოვრებაში დააყენა.
თუმცა მე როგორც ვიცი, თქვენ გასწრდით თბილისის ფარგლებს და სხვა მუნიციპალიტეტებში არსებული ვითარებაც შეისწავლეთ, ხომ? ოზურგეთში იყავით ჩასულები და ლაგოდეხში როგორც.
კი, უნდა გამიჯნათ ორი ამბავი, ჩვენ თვისებრივად ვიკვიეთ მხოლოდ თბილისი, ანუ როცა ვსაუბრობთ უსახლკარობის ფორმებზე, როცა ვსაუბრობთ უსახლკარობის გამომწვევ მიზეზებზე და უსახლკარობის ხანგრძლივობაზე, ამ ნაწილში თბილისში ვიკვიეთ ჩვენ მხოლოდ. თუმცა სერვისების, ზოგადად სერვისების ადმინისტრირების პრაქტიკა როგორი არის, ეს ვიკვიეთ სამუნიციპალიტეტში, მათ შორის კი კეთახმები თბილისი, ზურგეთი და ლაგოდეხი იყო. ამდენად ასე ვთქვათ, კანონმდებლობა და სერვისები ვიკვლიეთ ცენტრში და სამ მუნიციპალიტეტში, თუმცა თვისებრივი კვლევა შეეხო მხოლოდ თბილისს. და კიდე ერთი გარემოება, რაც იყო კვლევის მიზანი თბილისის მასშტაბით თვისებრივი კვლევის ნაწილში, იყო ხანგრძლივობა, როგორი არის უსახლკარობის, ეს არის ეპიზოდური თუ ეს არის ქრონიკული მდგომარეობა, რაც აბსოლუტურად განსხვავებულად ალაგებს უსახლკარობის გამოცდილებებს და მათი მდგომარეობის გარდაქმნის შანსებს. და ალბათ მოგვიანებით შეგვეძლება რა უშუალოდ ვისაუბროთ იმ ყველა კომპონენტზე, რომელიც კვლევამ აღწერა და შეაფასა.
რა თქმა უნდა, ჩვენ გადაცემის მსვლელობისას მივყვებით, თქვენ ისე ჩამოაყალიბეთ პუნქტებად და შეგვიძლია პირდაპირ მივყვეთ კიდეც აი ამ ჩამონათვალს. მანამდე მე მინდოდა თქვენთვის მეთხოვა, რომ ძირითად მიგნებებზევე დაგვეწყო საუბარი, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ მოდით ჯერ დეფინიციაზე ვთქვათ თავიდან. მე ვიცი, რომ რაღაც ხნის წინ ჯერ კიდევ არ იყო ზუსტად ჩამოყალიბებული, ვინ შეიძლებოდა ჩათვლილიყო უსახლკარო პირად. დღეს დღეის მდგომარეობით არსებობს ზუსტი დეფინიცია, ვინ ჩაითვლება ასეთ პირად?
დეფინიცია უსახლკარობის იყო ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი დაკვირვებისაგანი და რატომ? იმიტომ რომ უსახლკარობის დეფინიცია არსებითად განსაზღვრავს უსახლკარობის პოლიტიკას ქვეყანაში, რადგან დეფინიცია ამბობს, ვინ არის სახელმწიფოსთვის უსახლკაროპირი და ამის შემდგომ იწყებს უკვე მათზე რაღაც ტიპის პოლიტიკას.
და ვინ საჭიროებს სახელმწიფოს?
ვინ საჭიროებს და ვინ აღიარებს სახელმწიფო როგორც უსახლკაროს? ჩვენი მთავარი ეს თქვა მიგნება ამ კვლევის არის რომ უსახლკაროების დეფინიცია არსებობს ქვეყანაში და ეს არის კანონმდებლობის დონეზე დადგენილი და მოგვენებით ვიტყვი რა პრობლემები აქვს დეფინიციას, თუმცა უსახლკაროების არსებული დეფინიცია თითქმის არ არის გამოყენებული არც ერთი მუნიციპალიტეტის მიერ და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა. რაც ნიშნავს იმას, რომ ერთი უსახლკაროების დეფინიცია, რომელიც გვაქვს, არ არის ადეკვატური იმ რეალურ საჭიროებებთან მიმართებით და დეფინიცია, როცა იქნებოდა, ის არ დაეფუძნა უსახლკაროების ფორმების კვლევას და ანალიზს. ამიტომ დეფინიცია, რომელიც დღეს გვაქვს, არსებობს ფორმალურად, თუმცა არც ერთი მუნიციპალიტეტი, არც თბილისი და არც სხვა მუნიციპალიტეტები, რომელიც ჩვენ შევისწავლეთ, დავინახეთ, რომ არ იყენებს დეფინიციას და მათ უწევთ, რომ სერვისების მიზნებისთვის თავად დაადგინონ, ვინ არის უსახლკარო.
სერვისების მიზნებისთვის რას ნიშნავს?
მაგალითად, თუ მუნიციპალიტეტს აქვს დროებითი თავშესაფარი, ის ამ თავშესაფრის მიზნებისთვის განსაზღვრავს, ვინ ჩაითვლება სერვისის მიმღე პირად. ამდენად პირობითად მიუსაფარი ადამიანი.
ანუ სერვისი კი არ მიესადაგება პირს, არამედ სერვისს მიესადაგება არსებულ სერვისს.
კი, ანუ ყველა სერვისისთვის არის განსაზღვრული პირი, ვინ არის ამ სერვისის ბენეფიციარი და მხოლოდ აქედან შეგვიძლია დავინახოთ მუნიციპალიტეტის ვინ აღიარებს უსახლკაროდ. და ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ასევე ცნებასთან მიმართებით არის ის, რომ როცა მუნიციპალიტეტებს არ აქვთ ცენტრალიზებულად დადგენილი ცნება, ეს რა თქმა უნდა ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება მუნიციპალიტეტებს ჰქონდეს სრულად განსხვავებული პრაქტიკები, თუ ვის აღიარებენ უსახლკაროდ და შეიძლება მივიღოთ მდგომარეობა, როცა პირობითად რაღაც კატეგორია ჯგუფი თბილისში არის უსახლკაროდ აღიარებული, იმიტომ რომ არსებობს მისთვის სერვისი და თბილისის მუნიციპალიტეტი მას ხედავს მის დეფინიციაში ახვედრებს, მაგრამ დავინახოთ, რომ ოზურგეთში ამ კატეგორიას ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი არც კი ხედავს როგორც უსახლკარო პირს. და თვითონ ცნებაზე ვიტყვი, რომელიც გვაქვს, ცუდია, მაგრამ
გვაქვს და თუ შეიძლება ცნებას დავუბრუნდეთ მოგვიანებით, არ ვალოდინოთ ჩვენი მსმენელი. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით, ხალხო, და მოგესალმებით სტუმებს. და ერთი ესეთი კითხვა მაქვს.
კი ბატონო.
თუ არის შესწავლილი რამდენი უსახლკარო ოჯახია, მარტო ხელათე ოჯახი თუ არის და რა შეიძლება მაგათვის თუ შენდება რამე, ესენი დაკმაყოფილენ ეს უსახლკარო ოჯახები და ქირით რო ცხოვრობენ ესენი უსახლკაროები თუ იცლებიან? მადლობთ.
მადლობთ თქვენ. თუ შეიძლება ვუპასუხოთ ჩვენს მსმენელს და შემდეგ.
კი ბატონო, აი პრინციპში მისი მეორე კითხვა ჩვენი მსმენელის მიემართებოდა მათ შორის ცნების საკითხს, ქირით ცხოვრობენ ადამიანები და ისინი ითვლებიან თუ არა უსახლკარო. ძალიან ძნელი სათქმელია დღევანდელ სამართლებრივ სივრცეში უსახლკარო პირის ცნების არსებულ რეალობაში ვისაუბროთ, ზუსტად რა ჯგუფს ფარავს და რა ჯგუფს არ ფარავს, იმდენად ბუნდოვანია ჩვენი ცნება. ერთი ძალიან ცხადად რაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უსახლკაროდ დღეს ცნების მიხედვით ითვლება ქუჩაში მცხოვრები მიუსაფარი პირი, რომელსაც არ აქვს ჭერი. ძალიან ცხადია, რომ დღეს კანონმდებლობა ამ პირს აღიარებს როგორც უსახლკაროს. არის მეორე კატეგორია, რომელსაც შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, რომელსაც ცხადად არ ფარავს ჩვენი ცნება და არ მიიჩნევს უსახლკაროდ, ეს არის არასათანადო საცხოვრეში მცხოვრები პირები. ანუ პირები, რომელთაც აქვთ ჭერი, თუმცა არ ცხოვრობენ სათანადო საცხოვრეში.
ანუ ეს არის მათი დროებითი თავშესაფარი.
ეს შეიძლება იყოს მათი დროებითი, შეიძლება იყოს მათი მუდმივი თავშესაფარი, ანუ საკუთრებაც კი შეიძლება იყოს, თუმცა ის არის არასათანადო, არ აქვს ესეთი ბაზისური, მაგალითად არ აქვს კომუნიკაციების სისტემა საერთოდ და თავისთავად სათანადო საცხოვრისის მოთხოვნებს ის ვერ აკმაყოფილებს, თუმცა სათანადო საცხოვრებელი რა არის, ამას ჩვენი კანონმდებლობა არც კი ამბობს. ამდენად არასათანადო საცხოვრისი საერთოდ არ მიიჩნევა ჩვენს რეალობაში როგორც საცხოვრისი საჭიროების მქონე პირი. რაც შეეხება ქირაში მცხოვრებ ან სხვადასხვა ადგილებში მცხოვრებ პირებს, როგორც არიან მაგალითად თავშესაფრებში მცხოვრებ პირები და ასე შემდეგ. რასაც ამბობს ცნება, ამბობს იმას, რომ უსახლკარო არის ის, ვისაც არ აქვს მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი. ამდენად ამ კატეგორიაში მუდმივი საცხოვრების არქონაში იგულისხმება სამი მთავარი გარემოება, როგორც კანონმდებლობის, ასევე სასამართლო პრაქტიკის მიხედვით. პირველი ეს არის ფაქტობრივად ცხოვრების ფაქტი რაღაც ადგილზე, თუნდაც დროებითად. მეორე ეს არის პირის ნება რომ ცხოვრობდეს ამ ადგილას და მესამე არის შესაძლებლობა რომ ცხოვრობდეს ამ ადგილას. ამდენად ის ადამიანები რომლებიც ცხოვრობენ პირობითად სერვისებში, რომლებიც ცხოვრობენ ნათესავთან ან ცხოვრობენ დროებითად სადმე.
კიდევ ერთი მსმენელი ყავს, დიახ, დაასრულეთ ეს აზრი და დიახ.
ეს პირები ხვდებიან თუ არა საკანონმდებლო დეფინიციაში, მათ შორის ქირაში მცხოვრები პირები ძალიან ბუნდოვანია და სადავო არის. რეალურად ჩვენი მთავარი კვლევის აღმოჩენაც არის ის რომ ეს იმდენად ბუნდოვანია რომ უნდა დაზუსტდეს და სახელმწიფო მიიღოს პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიჩნევიან თუ არა ასეთი პირები საცხოვრისის უფლების და ცნების ქვეშ.
დიდი მადლობა. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე თქვენ მოსაუბრეს მინდა ერთი ასეთი რამ უთხრა. წინათ აღრიცხვა იყო უსინათლებისა ყველა ქალაქის საბჭოებში, საბჭოები იყო მაშინ და ყველასთვის შენდებოდა საცხოვრებელი სახლები და არიგებდნენ უფასოდ. მეც მუშაობდი იმ ადგილას და ვიცი ამ საქმეში ზუსტად ასე იყო. სიები ქონდა და იმ სიაში იყვნენ შეტანილები, იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც უნდა მიეღოთ ბინა. ხო და რა თქმა უნდა ეხლა ჩვენი ქვეყანა ჯერჯერობით არავის ყველა სასწრის საცხოვრისი აქ, მაგრამ რა არის ის ახალი კანონმდებლობის ჩვენი კანონმდებლობის თუ სადმე უნდა იყოს აღრიცხული. ეს იგი თუ აღრიცხული არის სადმე, მას ისინი თვლიან რომ ეს რაკი აღრიცხულია, მას ამას საცხოვრებელი აქვს. ესე არ არის ბატონო. ესეთი ადამიანები საერთოდ არ უნდა იყვნენ აღრიცხულები. არავინ არ უნდა აყენებს, არ უნდა არავინ არ უნდა დაძლევს უფლებას მოქალაქე სხვას რომ ჩემთან მაგალითად ჩაეწეროს და იყოს აღრიცხული. ეგრე აი თუ არ იქნება აღრიცხული, მაშინ გაიგებენ რომ მართლა უბინავები ბენია. რამდენი ძიგი ნემდენია საქართველოს უბინავები ეხლა იცით რამდენია? აი ძალიან ბევრი, ალბათ 9 მილიონი მოსახლე უბინავო. იცით თქვენ? ხო და თქვენ თვითონ ისაკნათ თქვენ რომ აი ლაპარაკობთ რა, ეს არ მიეკუთვნება ის არ მი. თქვენ აბა დაიარეთ და ნახეთ აბა აქ საცხოვრებელი. და აი ოჯახი რო დაქორწილება და ოჯახ შექმნის ახალგაზრდა კაცი და ახალგაზრდა ხალი. იმას საცხოვრებელი ხო უნდა რაღაც?
ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და გვიზიარებთ თქვენს მოსაზრებებს. მეორე მსმენელიც ყავს, ჩვენ მოდით მოვისმინოთ მისი მოსაზრებაც ან შეკითხვა. მოგესალმებით, შეგიძლიათ დაგვისვათ შეკითხვა?
მე ცოტა გვიან ჩავდე, მაგრამ საკმაოდ მოვისმინე რომ თქვენ აწარმოებთ აღრიცხვას უბინავების თბილისში. და როგად მოსემენ ხოლმე აი ქრონიკაში გინდა
ჩვენ
ცხოვრობს ვაგონში, ცხოვრობს ესე იგი გარაჟში და იქირავა ეს ხალხი. აი თუ შეიძლებათ თქვენ რატომ არიან მიფიქრია ხოლმე რატომ მოხდა რომ აქ ესე იგი
რომ აღმოჩნდნენ ასეთ პირობებში
გარაჟში ცხოვრობს და მიატოვეს სოფლები და ჩამოვიდნენ ქალაქში. აი ეს თუ არის შესწავლილი და მერე პრეტენზიები აქვს რომ აი უბინავო ვარ, საინტერესოა. ისე ამ ბატონმა ეხლა ჩემთვის შეერთო მართალი თქვა. ქორწინდებიან და წასასვლელი არ აქვს. ისინი უბინავებია პრაქტიკულად.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ ამ თემაზე. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს. აი ამ ქალბატონის შეკითხვით უკვე მივედით ჩვენ თვისებრივ ნაწილზე თქვენი კვლევის.
ხო? რამდენიმე საკითხს დავაზუსტებ, რომ მსმენელისთვის იყოს ნათელი. ჩვენ არ ვაკეთებთ უსახლკარო პირების აღრიცხვას. ეს არ არის არც ჩვენი ფუნქცია და არც ჩვენი კვლევის მიზანი ეს არ ყოფილა. უსახლკარო პირთა აღრიცხვა და ამით ალბათ ვეხმიანებით პირველი მსმენელის კითხვას, არის თუ არა შესწავლილი რამდენი უსახლკარო არის ქვეყანაში, ოჯახი, შინამეურნეობა, მანესი კითხა. ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელსაც ჩვენ ვაყენებთ, არის ის, რომ სახელმწიფოს არ აქვს რეალურად სტატისტიკა რაოდენობრივი მაჩვენებელი, როგორი არის უსახლკარო პირების რაოდენობრივი მაჩვენებელი ქვეყანაში და სახელმწიფომ ასევე არ იცის, როგორი არის მათი საჭიროებები. ამდენად რეალურად უსახლკარო პირების დათვლა რაოდენობრივად არის ერთ-ერთი სერიოზული გამოწვევა ქვეყნისთვის, მხოლოდ ამის შემდგომ შეიძლება შეიქმნას რაიმე ტიპის პოლიტიკა უსახლკარობასთან დაკავშირებით. სხვა შემთხვევაში სრულად აცდენილი იქნება სახელმწიფოს ნებისმიერი პოლიტიკა, თუმცა არ იცის, როგორი არის მასშტაბი პრობლემის, ხომ? რაც შეეხება ვინ უნდა დაითვალოს სახელმწიფომ და როგორ უნდა დაითვალოს უსახლკარო პირები. ეს მიემართება ისე უსახლკარო პირის ცნების საკითხს, ვის მიიჩნევს სახელმწიფო უსახლკარო და მიიჩნევს თუ არა მაგალითად შინამეურნეობას, რომელიც გამოიყო დიდ ოჯახს და ოჯახის შექმნის მიზნით გადავიდა ცალკე საცხოვრებლად ან დაუდგა ასეთი საჭიროება. სხვა ითვლებიან თუ არა მაგალითად ქირაში მცხოვრები პირები და ასე შემდეგ. ჩვენ შემთხვევაში ვთქვით, რომ ეს საკითხები არის არა ცალსახა და ბუნდოვანი, თუმცა მე მეეჭვა, რომ სახელმწიფო როცა გამართავს ცნებას, ეს ჯგუფები მოახვედრა დროს უსახლკარო პირის ცნებაში, თუმცა არის ძალიან ბევრი ქვეყნის გამოცდილება, სადაც მაგალითად ქირაში მცხოვრები პირები ითვლებიან ან უსახლკაროებად, ან ითვლებიან რისკის ქვეშ მყოფ ჯგუფებად, რომელზეც სახელმწიფო მუდმივად ცდილობს, რომ მათი შემთხვევის მართვა გააკეთოს, ანუ დაინახოს, რომ პოტენციურად ეს ჯგუფი შეიძლება გახდეს უსახლკარო, ან ოჯახი, რომელიც იხდის მაგალითად ქირას, ან არის რაღაც ოჯახური კონფლიქტი და არის რაღაცა ტიპის საჭიროება ოჯახების გაყოფის ნაწილში, შეიძლება პრევენციული სერვისების ნაწილში სახელმწიფოებმა ის დაინახონ, თუმცა ჩვენთან ბუნებრივი ესეთი ხედვა არ არსებობს.
ასე ცალცახად მაინც ვერ ვიტყვით, ხომ? ამ ქირი იმ პირებზე, რომლებიც იხდიან ქირას, იმიტომ რომ მათ შეიძლება ქონდეთ სახლი სხვაგან, ხომ? შეიძლება თბილისში არ ქონდეთ და აქ სასწავლებლად იყოს ჩამოსული. ბუნებრივია,
საკუთრების ამბავი ეს არის ყოველ შემთხვევაში უნდა მოხდეს ამის შესწავლა. თუ ადამიანს აქვს რაიმე ტიპის საკუთრება, სახელმწიფომ შეიძლება რა თქმა უნდა ქვას, რომ ესეთი კატეგორია არასდროს მისთვის არ ჩაეთვლება საცხოვრის საჭიროების მქონე პირად. ბუნებრივია ამ საკუთრების ამბავს აქ ვგულისხმობ, თუმცა როცა ქირაზე ვლაპარაკობ, ვსაუბრობთ პირსომსაც არ აქვს საკუთრება და ქირა არის სწორედ მისი ერთადერთი საცხოვრისი და რომელსაც შეიძლება რაღაც ტიპის ფინანსური პრობლემების შემთხვევაში დაუდგეს საცხოვრის საჭიროება. ზოგიერთ შემთხვევაში სახელმწიფო ამ ჯგუფს ხედავს როგორც ჯგუფს, რომელსაც მუდმივად უნდა ადევნოს თვალი და პრევენციული მექანიზმები გამოიყენოს, როგორც არის დასაქმების ხელშეწყობა და სხვა, იმისთვის რომ რაღაც ეტაპზე ეს უსახლკარო არ გახდეს და სახელმწიფოს არ დააწვეს დამატებით თვერთად. რაც შეეხება ქალბატონის შეკითხვას და ალბათ ნამდვილად მივედით იმ ნაწილზე, რაც კვლევამ დაინახა, ეს არის როგორი არის უსახლკარობის წარმოშობის მიზეზები თბილისის მასშტაბით და რა გამოავლინა ამ ნაწილში კვლევამ. ჩვენ მათ შორის შევეხეთ კვლევის ფარგლებში, შევისწავლეთ არასათანადო საცხოვრებში მყოფი ჯგუფები, როგორც არის ვაგონებში სხვადასხვა ტიპის კუსტარულ თუ ხელით ნაკეთ ობიექტებში მცხოვრები პირები. და ჩვენ დავინახეთ ის, რომ ზოგადად უსახლკარო პირები თბილისის ფარგლებში სხვადასხვა მიზეზით ხდებიან უსახლკარობი. ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პრობლემა, რომელიც და მიზეზი უსახლკარობის, რომელიც გამოაჩინა კვლევამ, არის დასაქმების პრობლემა და დასაქმების პოლიტიკა ქვეყანაში. ეს არის როგორც სამუშაო ბაზარზე წვდომის პრობლემა, ასევე მუშაობის შემთხვევაში არასათანადო ანაცხაურება, როცა შინამეურნეობას არ აქვს საშუალება გაწვდეს, თუ მას მითუმეტეს საკუთრება არ აქვს და ქირას იხდის, რაღაც ეტაპზე ოჯახებს უდგებათ მდგომარეობა, როცა მათ აღარ შესწევთ მათი შემოსავლით საშუალება, რომ გადაიხადონ საცხოვრისის ხარჯები. ეს არის ერთი სერიოზული პრობლემა, რაც იწვევს ხოლმე უსახლკარობას. მეორე მთავარი პრობლემა და ქალბატონიც საუბრობდა გადაადგილებაზე, რომ ადამიანები რეგიონში, მიუხედავად იმისა, რომ აქვთ სახლი, ისინი ტოვებენ საცხოვრის და მოდიან თბილისში. დავინახეთ, რომ ჯანდაცვის სერვისებზე წვდომა ტერიტორიული არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, ასევე რატომაც ადამიანები ტოვებენ რეგიონს და მოდიან თბილისში, სადაც უფრო მეტი მუნიციპალური თუ ცენტრალური სერვისი ფუნქციონირებს და მუშაობს, და განსაკუთრებით ეს შეეხება ოჯახებს, რომელთაც ყავთ შეზღუდული შანსის მქონე ბავშვები. და ესეთი ოჯახები ხშირად გადაადგილდებიან ხოლმე რეალურად და თავს იყრის ეს ჯგუფი თბილისში. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, ასევე დავინახეთ ჯანდაცვასთან მიმართებით, არის ის, რომ ფინანსური წვდომის დეფიციტი და პრობლემა რეალურად ოჯახების პრობლემა გაწვდნენ სამედიცინო და სარეაბილიტაციო ხარჯებს, ასევე ხდება უსახლკარობის და მათ შორის საცხოვრისის დაკარგვის მიზეზი.
ეს ძალიან კომპლექსური საკითხია, ხო?
ძალიან ბევრი კომპლექსური საკითხია, რომ კი და თან მასშტაბი ამ მიზეზების დავინახეთ, რომ არის ძალიან ხშირ შემთხვევაში არის ერთ-ერთი წამყვანი ფაქტორი უსახლკარობის გამოწვევის ნაწილში. ასევე ერთ-ერთი პრობლემა არის და ალბათ საზოგადოებისთვის არის კარგად ცნობილი, ეს არის შერღებული კონფლიქტების და სტიქიის გამო გადაადგილებები, როცა ადამიანები კარგავენ საცხოვრის, ან მათი საცხოვრისი არასათანადო ხდება მათი ფიზიკური უსაფრთხოებისთვის და სხვა მიზეზებით, და ისინი გადმოდიან სხვადასხვა რეგიონებში და სამწუხაროდ თბილისი ხდება ყველა ამ ჯგუფის თავმოყრის ადგილი, ამდენადაც უსახლკარობა ყველაზე ხილვადი შეიძლება ითქვას, რომ არის თბილისში, და ეს მიზეზებიც არის აბსოლუტურად მრავალფეროვანი. და ერთ-ერთი საკითხი, ასევე რატომაც ადამიანები ცხოვრობენ კუსტარულ და სხვადასხვა ტიპის არასათანადო ნაგებობებში და შენობებში, არის ის, რომ სახელმწიფოს არ აქვს სერვისები, რომ შესთავაზოს მათ საცხოვრისი საჭიროების შემთხვევაში, ამიტომ მათ უწევთ, რომ სხვადასხვა თვითდახმარების მიზნით დაიკავონ სახელმწიფო ობიექტები, ან თვითონ, ან ნათესავის მხარდაჭერით რაღაც გარაჟის, ვაგონის ტიპის კონსტრუქციაში გააგრძელონ ცხოვრება. ნამდვილად რეალურად მიზეზები კვლევა მაჩვენა, რომ არ არის მაინც და მაინც ინდივიდუალური, ეს არ არის ადამიანების შეცდომები და რაღაც ტიპის პრობლემები, რომელიც მათი პერსონალური პასუხისმგებლობა, რა თქმა უნდა, არ გამოვრიცხავთ იმას, რომ პერსონალური პასუხისმგებლობა არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი უსახლკარობის დადგომისას, თუმცა ჩვენ დავინახეთ, რომ მიზეზები უსახლკარობის არის ძალიან ხშირად სტრუქტურული და ეს უკავშირდება სახელმწიფოს პოლიტიკის გაუმართაობას, დასაქმების ჯანდაცვის, სოციალური დაცვის თუ სხვა მიმართულებებში.
ჩვენ ახლა რომ არ გაგვექცეს დრო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი თემაა და ძალიან ბევრ ამაზე გვინდა რომ მოვასწროთ საუბარი. მოდით აქვე ვისაუბროთ იმაზე, რას თავაზობს დღეისთვის სახელმწიფო, რა სერვისებს თავაზობს და რამდენად საკმარისია სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებული სერვისები და მერე რომ იმ სარჩელებზეც ვისაუბროთ, რომლის დავაანონსე გადაცემის დასაწყისში.
კი ბატონო, მოგახსენებთ, ანუ ჩვენ ვეცადეთ დაგვენახა სახელმწიფოს პოლიტიკის ორი მიმართულება. ეს არის პრევენციული მიმართულება და ეს არის რეაგირებითი მიმართულება. პრევენციული პოლიტიკა არის წამყვანი ევროპული და არა მარტო წამყვანი ევროპული სახელმწიფოების ერთ-ერთი მთავარი ხედვა უსახლკარობასთან ბრძოლის.
ჩვენ კიდევ ერთი მსმენელი გვყავს, ლინა, მოდით.
მოუსმენთ.
მოდით გიხდით რომ გაწყვეტინებთ, მაგრამ შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს. დიახ, გისმენთ ქალბატონო.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე ესეც შეკითხვა მაქვს. ოჯახი, რომელიც სამი სულის გაშედგებით ქალები და ინვალიდი და მოხუცი და სხვის სახლში ცხოვრობთ უკვე 20 წელზე მეტია. ხო და თუ ძალიან ცუდ პირობებში, ძალიან ძველი სახლია და თუ ჩამიცხლებით, ჩვენ უსახლკაროდ და სოციალურად დაუცველად.
კეთილით მადლობთ.
თბილისის მუნიციპალიტეტის.
თქვენ უკაცრავად ხაზზე თუ არის ქალბატონი? ან გვისმენს ქალბატონი, დიახ, შეგიძლიათ გითხოთ.
რომელ მუნიციპალიტეტს მიეკუთვნებით, ეს მაინტერესებდა.
ჭიათურაში ვცხოვრობ, სოფელში ვცხოვრობ, სხვისი სახლი ძალიან ძველი, ძალიან ძველი, ესე იგი თითქმის უარგესია საცხოვრებლად.
კეთილი, მადლობა, მადლობა.
ჭიათურაზე გამიჭირდება პასუხისგაცემა, რამდენადაც გითხარით, რომ ცნება არის ინდივიდუალურად დადგენილი მუნიციპალიტეტების მხრიდან. თბილისის მასშტაბით ეს საკითხი მეტნაკლებად არის მოწესრიგებული და არსებობს ცნება, რომელსაც თბილისი იყენებს მთავარ საზომად უსახლკარობის მდგომარეობის, თუმცა ყველა მუნიციპალიტეტში არის განსხვავებული პრაქტიკა. როგორც წესი, ანუ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტები ჩვენ შევისწავლეთ, თუმცა ეს არ ყოფილა ჭიათურა არცერთ შემთხვევაში, დავინახეთ ის, რომ სხვადასხვა მოწყვლადობა, როგორიც არის მაგალითად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ოჯახის წევრი, ეს ითვლება ხოლმე დამატებით გარემოებად სახელმწიფოსთვის, რომ მიანიჭოს პრიორიტეტი საცხოვრისის ნაწილში ან რაღაც ტიპის დახმარების და მხარდაჭერის ნაწილში. ამდენად არც შემირჩევა იქნებოდა მიაკითხეთ მუნიციპალიტეტის გამგეობას, თუნდაც წერილობითი განცხადებით მიმართეთ და სთხოვეთ თქვენთვის სტატუსის მინიჭება, როგორც უსახლკარო სტატუსის მინიჭება, ასევე რაიმე ტიპის სერვისის მოთხოვნა შეგიძლიათ გააკეთოთ ამავე განცხადებაში და მხოლოდ ამის შემდგომ შეიძლება მიხვდეს თავად მსმენელი, მიიჩნევს თუ არა ჭიათურის მუნიციპალიტეტი თქვენს შემთხვევას, როგორც უსახლკარობის შემთხვევას. ეხლა ძალიან გამიჭირდება თქვენ, იმიტომ რომ ჭიათურას ექნება სპეციფიური პრაქტიკა დარწმუნებული.
მადლობა. და ახლა ისევ სერვისებზე რომ განვაგრძოთ, თქვენ პრევენციაზე საუბრობდით.
აა კი. ანუ როგორც გითხარით, კვლევა ორი მიმართულებით განვითარდა, ერთი აქვს თუ არა სახელმწიფოს პრევენციული სერვისები და როგორი არის მისი რეაგირებითი პოლიტიკა. პრევენციის ნაწილში დავინახეთ ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პრევენცია არის და უნდა იყოს სახელმწიფო პოლიტიკის მთავარი მიმართულება და ეს არის ის, რაც აზღვევს რეალურად უსახლკარობას და უსახლკარობის მდგომარეობის ყველაზე უკიდურეს შემთხვევებში ავლენს ხოლმე როგორც ფაქტობრივ გამოცემულობას, დავინახეთ, რომ სახელმწიფოს რეალურად არ გააჩნია პრევენციული პოლიტიკა, რაც არის ძალიან ცუდი და ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ყველა შემთხვევაში, ყველა რისკის პირობებში შეიძლება მდგომარეობა გადაიზარდოს უსახლკარობაში.
და რაში შეიძლება გამოიხატებოდეს პრევენციული ნაბიჯები, ლინა?
თუნდაც ჩვენ კვლევას თუ დავეყრდნობით, ჩვენ დავინახეთ, რომ უსახლკარობის მიზეზები დევს სხვადასხვა პოლიტიკაში, როგორც არის დასაქმება, ჯანდაცვა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ამ პოლიტიკებში პრევენციული ფილტრების ჩადება, მექანიზმების, ეს არის ძალიან კომპლექსური საკითხი, იგივე მიგრაციის პოლიტიკა, როგორი არის და როგორ ახდენს სახელმწიფო მართვას მიგრაციული პროცესების ამნაწილში ჩემოდის საცხოვრისის საკითხი. სახელმწიფომ უნდა გაიაზროს ის, რომ უსახლკარობა უკავშირდება სხვა პოლიტიკებს და სხვადასხვა მიმართულებებს სახელმწიფო პოლიტიკის და მან უნდა ეცადოს ყველა პოლიტიკაში უსახლკარობის დაასხვა შეიტანოს, როგორც ერთ-ერთი მთავარი მიზანი. ამდენად ეს არის ძალიან კომპლექსური საკითხი და ალბათ ამ საკითხებში ეხლა ვერ მოვახერხებთ შესვლას, თუმცა მე მინდოდა თქვენს იმ კითხვაზე, რაც დასვით, ამაზეც მეპასუხა, როგორი არის დღეს სახელმწიფოს მიდგომა. სახელმწიფოს მიდგომა, დავინახეთ, რომ არის აბსოლუტურად რეაგირებითი, თუმცა ეს რეაგირება გულისხმობს უკიდურეს შემთხვევებზე რეაგირებას, მხოლოდ როგორც არის მიუსაფარი პირები, რომლებიც არიან ქუჩაში და მათთვის სერვისის შეთავაზება, როგორც არის სასტრაფო თავსაფარი, და მეორე ასევე უკიდურესად მძიმე უსახლკარო შინამეურნეობისთვის ქირის სერვისის შეთავაზება, რაც გულისხმობს რამდენიმე თვიან ქირა 300 ლარის ფარგლებში. დავინახეთ ის, რომ ყველა მუნიციპალიტეტში, რომელიც შევისწავლეთ, ეს არის წამყვანი სერვისები. თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტი იყენებს ქირის პროგრამას და სადაც საჭიროება არსებობს, და მაგალითად თბილისში დავინახეთ, რომ სწორედ საჭიროების საპასუხო შექმნა თავის დროზე მერია ამ სერვისი, ეს არის სასტრაფო და გადაუდებელი თავსაფარი. ანუ ეს არის ორი ბუნება სერვისის, რომელსაც რეალურად იყენებენ ხესხმა.
და რამდენი თავში საფარია?
სასტრაფო და გადაუდებელი. ჩვენი ინფორმაციით არის ორი ბათუმში და თბილისში, ეს არის გადაუდებელი და სასტრაფო თავსაფარი. ვიცით, რომ არსებობდა ქუთაისში, თუმცა როგორც ქუთაისის მერია ამბობს, არ იყო მოთხოვნა და ამის გამო დაიხურა. რაც შეეხება დროებით სხვა სერვისებს, როგორც არის ქირა, თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტი იყენებს ქირის სხვადასხვა ვარიაციას, თუმცა ყველა შემთხვევაში ეს არის ქირის პროგრამა, რომელიც, როგორც გითხარით, რამდენიმე თვის მანძილზე და რაღაცა ბლანკეტურად შემოფარგლული რაღაც თანხობრივი რესურსის ქვეშ მოიაზრება როგორც სერვისი.
და რამდენ ხანს შეიძლება დარჩეს ადამიანი? ეს რეგულირდება რაიმე თუ?
კი, რეგულირდება. სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში განსხვავებული პრაქტიკა, მაგალითად თბილისში ქირის სერვისი არის 6 თვიანი და შეიძლება გაგრძელდეს მაქსიმუმ 2 წელი. სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში ასევე არის დროებითი, თუმცა არის სულეს განსხვავებული პრაქტიკა. მთავარი პრობლემა ქირის სერვისის არის ის, რომ ის მიემართება არა უსახლკარობის მდგომარეობის დასრულებას და აღმოფხვრას, ანუ ქირას მუნიციპალიტეტი გაძლევს არა იმ დრომდე, სადამდე შენ გაქვს ამის საჭიროება, არამედ ეს არის მის მიერ წინასწარ ბლანკეტურად დადგენილი. ამიტომ ვამბობთ, რომ ქირის სერვისები, მიუხედავად იმისა, რომ ფული ამაზე რეალურად იხარჯება სხვადასხვა მუნიციპალიტეტების მხრიდან, ეს სერვისები არ არის ეფექტური, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანი 6 თვეში, მიუხედავად იმისა, რომ ისევ აქვს საცხოვრისის პრობლემა, დარჩეს გარეთ და იგივე გამოწვევების წინაშე. ამდენად ფიქრობთ, რომ სერვისები უნდა გადაეწყოს გრძელვადიან ხედვაზე პოლიტიკაზე, და მეორე მნიშვნელოვანი, რაც უნდა გაითვალისწინონ მუნიციპალიტეტებმა, არის ის, რომ სერვისებმა უნდა მოიცვან დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობის კომპონენტი. ანუ მარტო ქირა არ არის პრობლემის აღმოფხვრა. უნდა დაინახოს მუნიციპალიტეტმა, რა სჭირდება ოჯახს იმისთვის, რომ თავად შეძლოს 6 თვის მერე პირობითად ქირის გადახდა ან საცხოვრისის დამოუკიდებელი საცხოვრისის უზრუნველყოფა. ამის გარეშე ვფიქრობთ, რომ ყველა ეს სერვისი, რომელსაც დღეს სახელმწიფო ახორციელებს, არის უბრალოდ დაკარგული თანხა, რომელიც მართალია იმ მომენტში ძალიან ჭირდება ოჯახს და ადამიანს, თუმცა მას არანაირი გრძელვადიანი ეფექტი არ შეიძლება ჰქონდეს არც პოლიტიკისთვის და არც მათ თვითონ აი ამ ოჯახებისთვის, ვინც აი ამ ქირის პროგრამაში შედიან.
ძალიან დიდი მადლობა, ლინა. ჩვენ მინდა რომ ვილაპარაკოთ რეკომენდაციებზეც, თქვენს ძირითად რეკომენდაციებზე, მაგრამ მანამდე მოდით სალომეს მივცეთ საშუალება, რომ გააცნოს ჩვენს მსმენელს სარჩელები, რომელიც შეიტანეთ თქვენ საკონსტიტუციო სასამართლოში. გთხოვთ, ერთ-ერთი სწორედ რამდენიმე დღის წინ შევიდა, ხო?
ბატონო, პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. ნამდვილად საკითხთან დაკავშირებით და უსახლკარობის პრობლემასთან დაკავშირებით DMC-მ უკვე ორი სარჩელი წარადგინა და ორივე მათგანი საკონსტიტუციო სასამართლოში. პირველ რიგში აუცილებელია, ლინა, გარკვეულ მის ასპექტებზე ისაუბრა უკვე, თუმცა აუცილებელია იმ საკანონმდებლო ბაზის რეგულაციების მიმოხილვა, შევეცდები მოკლედ, რომელმაც რეალურად მიგვიყვანა ამ გზამდე და დაგვანახა საჭიროება და აუცილებლობა, რომ ეს გასაჩივრებული ყოფილიყო. დღეს არსებული და მოქმედი წესების თანახმად, ნებისმიერი ის უსახლკარო მიუსაფარი პირი, რომელსაც არ გააჩნია მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი, და გულისხმობთ ყველა იმ კატეგორიას, რომელზეც უკვე იყო საუბარი, მათ კანონმდებლობა პირდაპირ გამოურიცხავს შესაძლებლობას, რომ მიმართონ სოციალური მომსახურების სააგენტოს შესაბამის სამსახურებს და მოითხოვონ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაცია. ამ ბაზაში რეგისტრაცია, ეს ბუნებრივი არ არის თავისთავადი მიზანი, რომ იყოს ადღაც რეგისტრირებული. ოჯახისთვის ეს არის ძალიან დიდი და ძალიან მნიშვნელოვანი დახმარება, რაც შეუძლია მან მიიღოს სახელმწიფოსგან, და რეალურად ამ ბაზაში რეგისტრაციის ფაქტს უკავშირდება ბევრი მისი მხრიდან განხორციელებული სოციალური სერვისი დახმარება, და ესეთი ერთ-ერთი ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დახმარება არის არსებო შემწეობა ოჯახებისთვის. შესაბამისად გამომდინარე იქედან, რომ ბაზაში რეგისტრაციის შესაძლებლობა მათ არ გააჩნიათ, ეს ავტომატურად იწვევს მათთვის შეზღუდვას, რომ მიიღონს არსებო შემწეობა. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი არის კიდევ ერთ-ერთი ასპექტი, რომ იმ შემთხვევაშიც კი თუკი ოჯახი უკვე არის ბაზაში რეგისტრირებული, ითვლება როგორც სოციალურად დაუცველი ოჯახი, მაგრამ ის დაკარგავს სხვადასხვა მიზეზებით, მათ შორის იმ მიზეზებით, რომელზეც უკვე იყო საუბარი, დაკარგავს მუდმივ საცხოვრებელ ადგილს, ის ასევე კარგავს ბაზაში რეგისტრაციას, კარგავს არსებო შემწეობას, რომელიც მისთვის არის დანიშნული. Реалурад აქვს საუბრობთ იმ კატეგორიის ადამიანებზე, რომლებიც არიან ყველაზე მძიმე მატერიალურ მდგომარეობაში, მათ არ გააჩნიათ საცხოვრებელი ადგილიც კი, რაც სხვებს გააჩნიათ, რომლებიც არიან რეგისტრირებულები, და რეალურად სახელმწიფო უარსეუბნება საკუთარ სერვისებზე, საკუთარ დახმარებაზე სწორედ იმ ადამიანებს, რომლებსაც ყველაზე მეტად სჭირდებათ ამგვარი დახმარება. პირველ რიგში მიგვაჩნია, რომ ეს რეგულაცია არის დისკრიმინაციული, გამომდინარე იქედან, რომ ორი სრულიად იდენტური და შეიძლება კიდევ უფრო მეტი საჭიროების მქონე ადამიანებს გამორიცხავს იმ უფლებისგან,
ანუ არათანაბარ
მოპყრობას აყალიბებს, გამომდინარე იქედან, რომ ერთ კატეგორიას, რომელსაც საცხოვრებელი ადგილი გააჩნია, აძლევს შესაძლებლობას მიიღონ დახმარებები, ხოლო მეორე კატეგორიას, რომელსაც კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობა აქვს, უსპობს ამ შესაძლებლობას. თუმცა გარდა ამისა, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არ არის მხოლოდ დისკრიმინაციის საკითხი და მიგვაჩნია, რომ ასეთი პირობები, ასეთ გარემოებებში ადამიანთა ცხოვრება პირველ რიგში ძალიან მტკივნეულად აისახება მათ ღირსებაზე, გამომდინარე იქედან, რომ მათ არ გააჩნიათ ძალიან ელემენტარული პირველადი ბაზისური საჭიროებების დაკმაყოფილების შესაძლებლობა. რეალურად, როდესაც ვსაუბრობთ ქუჩაში მცხოვრებ ადამიანებზე, აქ არის ჰიგიენის ამბავი, აქ არის უსაფრთხოება სოციალური, იგივე ფიზიკური უსაფრთხოება მათ შორის, და მუდმივად ეს გარემო არის მათი ჯანმრთელობისთვის, იგივე სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველი. სწორედ აქედან გამომდინარე მივიჩნევთ, რომ ის ასევე ეწინააღმდეგება სიცოცხლის უფლებას, და აქ ჩვენ ვსაუბრობთ უფლებებზე, რომლებიც ყველა მათგანი არის საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული, როგორც ადამიანთა ძირითადი უფლებები. ძალიან მოკლედ შევეცდები მეორე სარჩელზეც ვისაუბრო. ეს სარჩელი უკვე რამდენიმე თვეა, რაც საკონსტიტუციო სასამართლოში არის შეტანილი, თუმცა ამდრომდე სამწუხაროდ ყველა გარემოების გათვალისწინებით არ არის მათგან გადაწყვეტილება მიღებული. ეს სარჩელი ასევე ეხება სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრაციას, შესაბამისად ყველა იმ სარგებელსა და ბენეფიტს, რომელიც ბაზაში რეგისტრაციას უკავშირდება, მათ შორის საარსებო შემწეობას. თუმცა ეს რეგულაცია და კონკრეტული ნორმა გამორიცხავს ეგრეთ წოდებულ შეჭრილებს, ანუ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ ფარცე შენობებში მცხოვრებ ადამიანებს ამ უფლებისგან, რაც მიგვაჩნია, რომ როდესაც საუბარია რეპრესიულ პოლიტიკაზე, ეს არის ერთ-ერთი ცხადი გამოვლინება ამგვარი პოლიტიკის, გამომდინარე იქედან, რომ სახელმწიფოს დამოკიდებულება არის შემდეგი: შენ ცხოვრობ, ეუბნება ადამიანებს, საკუთარ მოქალაქებს, რომ შენ ცხოვრობ ჩემს საკუთრებაში, შესაბამისად იმისთვის, რომ მე შენ გაიძულო ამ საკუთრების დატოვება, ამ შენობის დატოვება, მე შენ გიზღუდავ ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან უფლებას, რომელიც შენს პირველადი მოთხოვნილებების და საჭიროებების დაკმაყოფილებისკენ არის გამიზნული.
ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ რამდენიმე წუთი გვაქვს, ლინა, შეგვიძლია უმთავრესი რომ გამოვყოთ თქვენი რეკომენდაციები და მე მგონი მოვასწრებთ.
კი, მგონია რომ რეკომენდაციები ალბათ მიემართება იმ საკითხებს, რომელსაც უკვე ვისაუბრე და ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რადგან უკვე მსმენელისთვის არის ნათელი მთავარი აღმოჩენები კვლევის. პირველი და ყველაზე მთავარი არის ის, რომ სახელმწიფომ შეიმუშავოს პოლიტიკა, როგორ ხედავს ის უსახლკარობას. ამისთვის მნიშვნელოვანია ერთი, სახელმწიფომ დაინახოს უსახლკარობის მასშტაბი და რაოდენობაზე არის საუბარი, და მეორე იმისთვის, რომ დაგეგმოს პრევენციული პოლიტიკა, რაც გონია რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მით უმეტეს სახელმწიფოსთვის, როგორც არის საქართველო, მას ძალიან გაუჭირდება რეაგირებითი იყოს მისი პოლიტიკა, რომელიც ასევე არაეფექტური შეიძლება იყოს,
მაგრამ ეს ძალიან სერიოზულ რესურსებთან არის დაკავშირებული,
ბუნებრივად დაკავშირებული, ამიტომ სახელმწიფომ აქცენტი უნდა გააკეთოს პრევენციაზე, თუმცა ამისთვის მან უნდა დაინახოს ის გარღვევები, ის პოლიტიკები, სადაც მას ყველაზე მეტად აქვს უსახლკარობის წარმოშობის რისკები, და ჩვენ რაღაც მონახაზი აი ამ მიმართულებების უკვე გვაქვს. თუმცა ბუნებრივად სახელმწიფოს დამატებითი კვლევა დასჭირდება იმაზე, რა სად უნდა ჩადოს და რა ტიპის ფილტრები და მექანიზმები უნდა გამოიყენოს პრევენციისთვის. მეორე ერთ-ერთი მთავარი საკითხი არის ის, რომ სახელმწიფომ უნდა დაგეგმოს სწორად რეაგირებითი პოლიტიკა ჩვენ აქ ვისაუბრეთ სერვისებზე, რომელიც არის დროებითი სერვისები, რომელიც ჩვენი აზრით ვერ აღწევს მიზანს და ერთადერთი რაც ამ სერვისებს დღეს შეუძლია არის ის, რომ უბრალოდ ჭერის ქვეშ დატოვოს ადამიანები და ქუჩაში ცხოვრებას არიდოს, თუმცა მას არ შეუძლია უფრო მეტი. ბუნებრივია სახელმწიფო თუ ხარჯავს რაღაც რესურსს და აღიარებს, რომ ეს არის პრობლემა, მან უნდა გააკეთოს სწორება არამარტო ჭერის მიცემაზე ამ ადამიანებისთვის, არამედ გრძელვადიანად მათი უსახლკარობის მდგომარეობიდან ამოყვანაზე, მათ შორის რაც უნდა მოიცავდეს ხარდაჭერით სერვისებს იმისთვის, რომ ოჯახებმა, შინამეორნეობებმა შეძლონ რაღაც პერიოდის შემდგომ დამოუკიდებლად ცხოვრება. ეს არის პრაგმატული იმაზრითაც, რომ ისინი აღარ იქნებიან სახელმწიფოზე დამოკიდებული გარკვეული პერიოდის შემდგომ. და ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული საკითხი, რომელზეც სამწუხაროდ ვერ მოვასწარით საუბარი, თუმცა რეკომენდაციის ნაწილში ვიტყოდი, ეს არის ის, რომ სახელმწიფოს პოლიტიკა, რომელიც არ არსებობს, მაგრამ რაც არის იმ ნაწილშიც კი, არ არის მგრძნობელობა, არ აქვს ამ პოლიტიკას განსაკუთრებულად მოწყვეტილი ჯგუფების მიმართ. და ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, მაგალითად თბილისის დროებითი თავსაფარი, პირდაპირ თავსაფარი გამორიცხავს მისი ბენეფიციარებიდან პირებს, რომელთაც აქვთ ფსიქოსოციალური საჭიროება, რომლებიც არიან ნარკოდამოკიდებულები, ან ალკოჰოლ დამოკიდებულები და მათ არ შეუძლიათ თვითმოვლა. ეს არის ძალიან ნეგატიური ჩანაწერი რეალურად თავსაფრის დებულებაში, რამდენადაც ვფიქრობთ, რომ თავშესაფარი ყველაზე მეტად სწორედ ამგვარი კატეგორიის ადამიანებს შეიძლება დასჭირდეთ, თუმცა თავშესაფარი უარს ამბობს მათ მიღებას, რაც არის რა თქმა უნდა ერთის მხრივ დისკრიმინაციული და მეორეს მხრივ არის პრობლემური, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს არ აქვთ სხვა წასასვლელი გარდა სასწრაფო თავშესაფრისა. და ალბათ ერთი საკითხი, რომელსაც უნდა ველაპარაკოთ, ეს არის ის, რომ კვლევა მაჩვენა კონკრეტული ჯგუფები, რომლებიც რჩებიან სერვისებში ან რჩებიან უსახლკარობის მდგომარეობაში იმის გამო, რომ სახელმწიფოს არ აქვს საცხოვრისი სერვისები. და მაგალითისთვის მოვიყვან, მაგალითად ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირები და დღეს ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში
მცხოვრები,
თითქმის ნახევარი ცხოვრობს ფსიქიატრიულში ზუსტად იმიტომ, რომ სახელმწიფოს არ აქვს საცხოვრისი სერვისები. ამდენად უსახლკარობის პოლიტიკის არარსებობა ყველაზე მძიმედ აი ამ ჯგუფ
აისახება. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ მობრძანდით. დღეს ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე სასაუბროთ. ძალიან გული მწყდება, რომ ჩვენ ძალიან დიდი თემაა და ვერ მოვასწარით. დაწვრილებით გვესაუბრა ბევრ ასპექტზე. ლინა ღვინიანიძე და სალომე ჯოხაძე იყვნენ დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმრები, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის EMC-ის წარმომადგენლები. დღეს ჩვენ საუბრობდით უფლებაზე, სათანადო საცხოვრისზე, უსახლკარობის პრობლემაზე საქართველოში. მედეა იმერლიშვილი უწყვებოდა გადაცემას უფლება და თავისუფლება. მომდევნო ხუთ შაბათამდე გემშვიდობება. დიდი მადლობა თქვენ.
უფლება და თავისუფლება.